Die Heere is God. Erken dat hy een eie volk vir hom berei, een volk om hom te dien en vrees en skape vir sy wy te wees. Dis die woorde van Psalm 100, ons gaan dit sing as ons lofsang al vier die verse na die seën van die Heere. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat getrou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Onze hemelse Vader, ons loof en dank u, dat u in u genade vir ons ook vanavond weer as kudde hier by mekaar bring. En u roep ons allemaal, jonk en oud, groot, klein, elkeen by die naam. U versamel die wat u kostbare eiendom is, wat u die eiendom gemaakt het, deur Christus, u Seun. Ons mag saamkom, ons mag die poorte ingaan met lofsang, hier in die gemeenskap van die heiliges, om u te aanbid en te dank. En ons gebed is, Vader, dat ons lofsange nie net nou gesing sal word nie, maar dat ons hele lewe daardeur gedra word. Want ooral is u met ons, en ooral is u die goeie herder, wat sorg vir u kudde. Dit is besonders om hier te kan wees, en as gemeente saam stil te word, om u te aanbid en na u te luister, en ons offergawes vir u te bring, en aan u die dank en die lof te gee wat u toekom. Het is besonders om so tye van die week afgesonder te word van hierdie wereld, wat een gejaag is na wind, en rustig te kan word by u. Maar dan is het ook ons vure gebede, Heere, dat dit wat ons hier doen en hier ontvang, deurgang mag vind in ons lewe van elke dag. Want die lewe stel sy eise. Dat is baie wat moet gebeur. Dat is ook baie onrus. Dinge wat ons moet oplos. Vraag waarmee ons sit. En planne wat ons moet maak. Elke dag het genoeg in sy eie kwaad. Maar elke dag het ook soveel ryke seëninge. En daarom bid ons dat ons versterk mag word vir dit wat ons elke dag moet doen. Ons gaan een nieuwe week in. En ons bid dat u ons in hierdie week sal begenadig. waar ons al ons krachten in die dienst mag aanwend, versterk en verblij ons daarin. Geen werk is onbelangrijk nie. Elke taak wat ons verrig, is een skakel in die koninkrijkswerk wat ons vir u doen. Of dit by die huis is, of by die werk wat ons elke dag doen, of by die school, waar ons ook al bezig is, maak ons diensbaar. En wil ons ook in die tyd van die jaar besonder begenadig, waar onze feesttyd tegemoet gaan, vir baie mense een tyd van jollificaties en een tyd van onbesonnenheid, die lang naweek lê voor. En ons weet by voorbaat dat baie mense gaan verongeluk, fisies op paaie, maar ook op ander maniere. Leer ons om hierdie tyd wat u vir ons gee, in eerbied deur te bring. Waar ons ook al gaan. En as ons reis, laat ons dan veilig reis, en laat ons hierdie naweek wat kom ook ons aandag rig op u, die Almagtige, wat u Seun gestuur het tot de volkome versoening van al ons sondes. En hy het gekom om te oorwin oor hel en dood en graf. Hy lewe, en in hom mag ons lewe. Gee ons dan die krag om te lewe, en nie om te berus in die sonde nie. Seën ons in elke taak wat ons aanpak, en laat ons ook vir mekaar tot 'n seën wees. Ons dank u, dat u woord nou oopgaan, die strome van lewende water vloei, nie bietjie-bietjie nie, maar baie, dit bruis. Laat ons drink en versadig word, moed skep, krag ontvang, en uit die krag van u gees doen wat vir u welbehaaglik is. Lei ons op die pad van regverdigmaking, sodat die soenbloed van ons Here Jesus Christus vir ons altyd daadwerklik ten goede sal wees. Lei ons op die pad van heiligmaking, om ja te sê vir wat goed is, en nee teen die verkeerde. En as ons dwaal, bring ons dan terug. As ons val, en ons val dikwels, tel ons weer op. As ons wegraak, Here, bewaar ons dan, dat ons nie totaal wegraak nie, maar bring ons weer thuis, by u, en by die rykdom van u woord. Om Christus wil. Amen. God se geheimnis is die lewe vir wie wandel in sy vrees. En hy het sy verbond, waaroor ons nou meer gaan hoor in die prediking, gegewe om vir hulle 'n lig te wees. Ek hou my oë op die Heer wat my so getrou gelei het, want hy voer my voete weer uit die net wat hulle gesprei het. Psalm 25 vers 6 en vers 7. Na die dienst van die woord sing ons uit Psalm 89 vers 12. Broeders en susters, vanavond bedien ek aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in die Katechismus Sondag 27. Dis die vervolg van laas week, ons belydenis oor die doop. En ons gaan daaroor lees in die brief aan die Hebreërs, hoofstuk 9 vers 11 tot 28. Hebreërs 9 vanaf vers 11. Christus wat opgetree het as hoë priester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak, tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van die Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar het testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want het testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Want hoe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke, saam met water en skarlakenrooi wol en hiesop geneem, en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament, wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig, dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele, deur hierdie offers gereinig moes word. Maar die hemelse dinge self, deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie. Maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. 'N ryk en troostryke hoofstuk in die skrif. En nou in Sondag 27 van die Katechismus word die vraag gestel, is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sondes? Dis die waterbad van die doop. Nee, want alleen die bloed van Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Maar waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? God sê dit nie sonder gewigtige rede nie. Hy wil ons namelijk daarmee leer dat die bloed en gees van Christus ons sondes so wegneem soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil hy ons veral deur hierdie goddelike waarborg en teken verseker, dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons lichaam uitwendig met water gewas word. En moet die jongkindertjies ook gedoop word? Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is, ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes nie, deur die bloed van Christus, die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk beloof. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So is dit in die oud verbond deur die besnydenis gedoen in die plek waarvan in die nuwe verbond die doop ingestel is. Broeders en susters, die bediening van die doop is elke keer weer aangrypend. As mens dit sien, hier word 'n kind gedoop. Geen wonder dat party mense bewoer raak as kindertjies gedoop word nie. Want by die doop beloof die Here vergewing van alle sondes. En elke keer dan sien ons hoe God sy beloftes bevestig, vasmaak. Die doop van hierdie klein kindjie wat ons sien, dit herinner ons aan ons eie doop. Daarby het ons verlede week veral stil gestaan. Dis genade, dis barmhartigheid. Elke keer wat die doop bedien word, dan gryp het die mens. Nou vanavond hoor ons die evangelie oor die doop, sonder dat die sakrament bedien word. En dis partykeer ook goed. Want dit maak dat die mens op 'n ander manier kan konsentreer op dit wat daar gebeur. Dit maak dat die mens rustig, diep, besonne dink. En so luister ons vanaand aan die evangelie oor die heilige doop as teken en seel van Godse nieuwe testament. Die doop, teken en seel van Godse nieuwe testament. En dan staan ons stil by drie sake. Die maker van die testament, die inhoud van die testament, en vir ons is testamente belangrik as hulle oopgemaak word en ons lees hulle, so ons moet weet wat is die inhoud, en dan ook die begunstigdes van die testament. As ons praat van 'n maker van 'n testament, of 'n testamentmaker, dan praat ons die taal van die Bybel. Die Hebreërskrywer in vers 16 noem Jesus Christus 'n testamentmaker. Nou, 'n testamentmaker is iemand wat 'n testament laat opstel. By sy sterwe, dan tree dit in werking. Alles wat so iemand nalaat, word dan uitgedeel, wat hy voor sy dood gesê het, presies hoe dit moet gebeur. Maar solank as wat hierdie testamentmaker nog lewe, is die testament nog nie van krag nie. 'N Mens kan tog nie bepalings van 'n testament in werking stel, as die testamentmaker, die testateur, nog lewe nie. 'N Testament tree in werking as iemand doodgaan. En waar 'n testament in werking tree, dan moet die dood van die testateur aangekondig word. Dit sê die Hebreërskrywer ook baie duidelik in vers 16. En dan pas hy dit toe op die lewe van Christus ons middelaar. In die Bybel het ons twee testamente. 'N Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Die Ou Testament word in Hebreërs 9 'n Eerste Testament of 'n Eerste Verbond genoem. Hierdie Eerste Testament was baie besonders. Dit vertel van wie is God en wat doen God? Wat se genade wys hy vir ons? Met die Ou Testament sê God destyds vir die volk Israel: Ek is julle God en julle is my volk. Skape van my weide. Psalm 100 sing presies wat die inhoud van die testament is. Erfgename, dit is julle, alhoewel julle dit nie verdien nie. Nou, 'n baie belangrike deel van die Ou Testament was die tempel en alles wat saam met daardie tempel gegaan het. Die tempeldiens wys God se genade. Die Here woon tussen sy volk op die Sionsberg in Jerusalem. En as mens daar in die tempel is, dan sien jy ook alles van God se regverdigheid. Want die volk kom daar en hulle sien priesters wat diere slag. Nie bietjie diere, nie baie diere. En daar vloei bloed, baie bloed. Eenmaal 'n jaar gaan die hoë priester in die allerheiligste van die ou tempel in en dan offer hy vir homself en vir die volk nog bloed. God is regverdig, daar word betaal met bloed. Nou daardie twee dinge, broeders en susters, genade, regverdigheid. Dit is wat uitstraal uit die Oude Testament, die Oude Verbond uit. Godse genade en reg, dit skep een stuk lewe vir sy volk. Dit maak dat hulle sy erfgename kan wees. Maar nou kom die Hebreërskrywer en hy verduidelik, hierdie Oude Testament is nie genoeg nie. Die Here woon te midde van sy volk, dis so, maar hy is agter 'n voorhangsel. Net die hoëpriester mag daar kom eenmaal 'n jaar. En daarmee maak die Heilige Gees duidelik dat die weg naar die heiligdom nog nie geopen is, solank as wat die eerste tabernakel standhou nie. Dit beteken, solank as wat daar nog elke keer diere geoffer moet word, dan is dinge nog nie helemaal reg nie. Dan is daar nog nie volkome voldoen aan die regverdigheid van God nie. Want die Here wil nie hê dat daar betaal moet word met die bloed van diere nie. Die mens het gesondig. Die mens is skuldig. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar. Ons bloed moet vloei om te kan betaal vir daardie sondes. Dus die Oude Testament, hoe heerlik, hoe wonderlik, hoe mooi dit ook al was, is nie 'n finale testament nie. Dit bly 'n eerste. Dit is 'n ou verbond. Nie 'n onbelangrike verbond nie, maar het oud geword. En dan moet 'n tweede, 'n nuwe een kom, wat hierdie ou verbond volmaak. Nou die nuwe testament, het is ook op skrif. En ons kan hom elke dag lees, daarvoor hoef ons nie na 'n prokureur te gaan om dit vir ons voor te lees nie. Die Nuwe Testament word van krag as Christus, die maker van die testament, sterf. As Christus daar op Golgotha die laaste asem uitblaas en hy gee sy gees in die hande van sy Vader, dan skeur die tempelgordyn van bo af onder toe, wat eintlik vreemd is, want gewoonlik skeur dinge van onder af boontoe. Maar daarmee wys God in die hemel, nou is hierdie testament vol. Die nuwe word van krag. In 'n enkele oomblik word al die offers van die Ou Testament tot vervulling gebring. Met die duisende liters bloed van beeste en bokke kon nie een sonde afgewas word nie. Maar met die eenmalige offer van Christus word alles afgewas. God is genadig. God is regverdig. En die genade en regverdigheid van God sien die mens duidelik daar op Golgotha, met die bloed van Christus daar in die kruis. Nou dit, broeders en susters, dit wat daar op Golgotha gebeur, en waar oor Hebreë so baie praat, dit word vir ons saamgetrek in die teken en seel van die doop. Doop is 'n prent, nie 'n prent op papier nie, nie een skilderij teen een muur nie, maar doop is een sigbare, waarneembare prent. Dit teken vir ons Jesus Christus, die testamentmaker, en alles wat hy gedoen het. Nou, onder die Oude Testament was daar ook al so'n prent gewees. Dit was die besnijdenis. Besnijdenis is seer, is bloedig. Dit moet wees, iets moet afgesny word, want iets moet sterf. Dit moet vooral vorentoe wys na die bloed van Christus. En toe Christus gesterf het, het hy die bloedige teken van daardie Oude Testament volgemaak. En dan gee hy vir sy kerk 'n ander teken, in die plek van die bloedige besnijdenis. En dis die doop. Doop, 'n wonderlike teken. Maar het bly 'n teken. En dan moet ons nie vashak by die uiterlike teken nie. Doopwater was nie sondes af nie, dit weet ons al te goed. Net Christus, deur die kragtige werking van die Gees, was sondes af. In ons belydenis oor die doop, is daar 'n baie sterk uitspraak daaroor, dat ons nie moet bygelowig wil wees oor doopwater nie. Dit is nie spesiale water wat ingevoer word in die Jordaan uit nie. Dit is nie 'n spesiale bakkie nie. Vir geen oomblik wil ons daarin dink, dat doop een of ander magiese krag het nie. Net so min soos wat die Ou Testamentiese offers nie die bloed kan, die sondes kan afwas nie. Net so kan die doopwater nie die sondes afwas nie. Maar as 'n kind gedoop word, dan vestig ons die aandag op God in die hemel, op Christus. Ons sien die water. Die kind voel die water. Party kindertjies skrik vir die water. En hulle begin huil. En is ook nie vreemd nie. Want in dit alles hoor ons groot dinge. Ons hoor die stem van die almagtige God wat sê, jou sondes is vergewe om Christus wil. En die Here word geëer. Die oorvloedige genade van die Here word bekend gemaak. Die Nuwe Testament is van krag vir almal wat hierdie teken en seël van die doop saamdra. Dit is die testamentmaker Christus wat hier op die voorgrond staan. Maar wat laat hy vir ons achter? Wat staan dan nou in die testament? Enige testament het baie belangrike inligting in, ons moet alles weet. Wat staan in Christus' testament, wat hy vir ons nalaat? Die skrif leer ons, dat Godse testament baie rijk is. Mens kan dit nie saamvat op 2 of 3 bladsye nie, dis die hele Bybel vol. Die Ou Testament, dit loop oor van seëninge. Abraham mag hoor, dat hy groot nageslag sal hê. En die Here beloof nogal vir hom ook 'n land, wat oordeel van melk en honing. Dit was baie fysische, tastbare beloftes. Die tweede, die Nuwe Testament, dit leer ons nog dieper wat God gee. Abraham se groot nageslag sal onder die Nuwe Testament uitbrei, nie net tot 10 of 20 of 100 of 1000 nie, dit sal uitbrei tot 'n skare wat niemand kan tel nie. En daar die belofte wat die Here vir Abraham gegee het in die Ou Testament, dat hy 'n land gaan kry, het word nog baie ryker in die Nuwe Testament, broeders en susters. Want nie alleen Kanaan in die Midde-Ooste sal in die volk van God gegee word nie. Die hele wêreld lê oop. En uiteindelik staan die poorte oop na die hemelse Kanaan. 'N lewe by God, jy sal die aarde beerwe. 'N saligspreking wat ons merk ter harte kan neem as hier so gepraat word oor grondbesetting. Mense kan grond beset soos wat hulle wil. Maar God gee die aarde aan sy kinders. Dis in sy testament geskrywe. Nou, broeders en susters, hierdie dinge is die Bybel. God gee dit. Hy waarborg dat dit die waarheid is. Hy doen dit langs die weg van Golgotha. Ons het ons erfenis verbeer. Sonde maak dat ons geen reg het op 'n testament nie. Mens moet eintlik totaal vervreem word van jou testament. Jy moet onterf word. Maar wat doen God? Van sy kant maak hy die pad weer oop. En om ons daarvan te oortuig dat het regtig so is, gee die Here deur sy Heilige Gees die teken en seël van die doop. Met die doop leer God ons dat die bloed en gees van Christus ons sonde so wegneem, soos wat water dit afwas van jou vuil liggaam. En geestelik word ons gewas van ons sondes, sodat hierdie testament in werking kan tree. Die Heilige Gees noem die doop met 'n baie merkwaardige naam. Hy noem dit bad van wedergeboorte. Titus 3 vers 5. Hy noem dit afwassing van die sondes. Handelinge 22 vers 16. Twee tekste wat uitdruklik in die katechismus genoem word. Die Heilige Gees praat nie net van doop nie. Hy noem dit 'n bad. Ons het eintlik net so 'n klein baadjie in die kerk, die doopvont. Die Heilige Gees noem dit 'n groot bad. En is nie sonder gewigtige rede dat hy dit so noem nie. Ons het sopas gehoor dat ons versigtig moet wees om nie iets in die doopwater te soek wat nie daar is nie. Doopwater was ons nie skoon van sonde nie. En toch kom die Heilige Gees en hy plaas as het ware 'n isgelyk aan teken tussen doopwater en wedergeboorte, afwassing van sondes. Nou, hoekom doen die Heilige Gees dit? Om ons tegemoet te kom, broeders en susters, om ons te oortuig dat die inhoud van die testament werklik jou erfporsie is. Die doop bevestig dit. Ons moet nie twyfel nie. Ons moet nie wonder of die Bybel wel of nie vir ons bedoel is nie. Dit wat hier geskrywe staan, is bedoel vir die wat het glo. Die doopwater wys dit. Moenie wonder nie. vertrouw. En geniet het om die testament te lees. En lees elke letter van daardie testament. Jy kan nie 'n letter oorslaan nie. Ons is erfgename met 'n ryk erfenis. En nou kom ons by die derde, baie belangrike saak. Die doop is 'n merkteken vir die begunstigdes van die testament. Elke testamentmaker sê uitdruklik wie is die erfgename en wie nie. Gewoonlik is dit die langslewende in die huwelik, die man of die vrou, en die kinders wat verwek is. Hulle is die erfgename. Nou destyds met die Ou Testament, die Eerste Testament, was die erfgename die volk Israel. Die nageslag van Abraham, hulle kry al die beloftes. En toe kondig God die Nuwe Testament aan. Christus sterf vir Abraham en sy nageslag. Die wat onder die Eerste Testament geleef het en deur God geroep is, kry om Christus wil volkome versoening van alle sondes. Ook gelowiges onder die Ou Verbond het deel aan die belofte van ewige erfenis, sê die Hebreërs skrywer in vers 15. Maar dit stop nie daar nie. In Abraham word al die volke van die aarde geseën. Dit was al die belofte in Genesis. God se heil, sy verlossing is wêreldwyd. Dit dring deur tot alle tale en nasies en volke. Pinkster sê dit baie duidelik. Die Nuwe Testament se erfgename kom nie net uit die volk Israel nie. Maar hulle word by mekaar gemaak uit alle volke. En hoe? En hoe? Binne die verskillende volke maak Christus sy kerk by mekaar. In die kerk versamel hy die erfgename van die testament. Rondom die evangelie, by die bediening van die sakramente, die toepassing van die tug, dan hoor ons die testament in ons ore, ons hoor ons erfenis. In die kerk laat Christus sien en hoor wat sy offer op Golgotha vir ons regtig alles beteken. En hy maak 'n appel op ons. Hy sê met elke stuk woordbediening, wees ernstig oor jou testament. Moenie ligtelik omgaan met die dinge wat ewige waarde het nie. Die kerk van Christus is die vergadering van die erfgename van die Nuwe Testament. Die volk wat 'n rigting het op pad na die ewige Jerusalem. Nou, broeders en susters, wie hoort hierby? Wie is deel van hierdie kerk? Want ons kan maklik praat oor kerk. Maar wat is nou uiteindelik kerk? Slegs Israel? Slegs 'n paar uitgesoekte volke? Ons weet dat onder alle volke maak Christus sy erfgename by mekaar. Ons het dit dan net gehoor. Is dit net volwassenes? Mense wat wel bewus en openlik hulle geloof in die Here Jesus bely, is hulle deel van hierdie kerk? Hulle ook, ja, maar nie net nie. Ook die heel kleintjies ontvang van God beloftes, net soos die volwassenes. God sluit eers sy verbond met ons, en binne die heilsame grense van die verbond, laat hy ons groei. Eers uitverkiesing, dan geloof. Dis die orde wat die Here daar stel. God sluit ons nie in sy kerk in, omdat ons sal glo nie, of omdat ons gelowiges was nie, maar hy sluit juist ons allemaal by die kerk in, sodat ons in geloof naby hom kan lewe. Dit is so belangrik, dat ons hierdie dinge vashou, want ons ken die dwaalleer, wat in hierdie opsig verkondig word en beleef word. Jy moet glo voor jy gedoop word, en dan word daar deurgaans 'n beroep gedoen op die gebeure van die Nuwe Testament. Lees ons dan nie in Handelinge 2, dat mense eers geglo het en daarna gedoop is nie? En dis so, maar dan besef ons dat daar die omstandighede radikaal anders was as wat het vandag is. Toe is daar sendingwerk gedoen. Toe hoor mense vir die eerste maal, wie's Christus? En wat het hy gedoen? Hulle kon nog nie gedoop gewees het nie, want toe hulle klein was, het hulle ouers nie die Christus as verlosser geglo en bely nie. Maar toe hulle wel tot geloof gekom het, en toe daardie volwasse mense gedoop is, toe het hulle hulle kindertjies ook laat doop, En dit sien ons ook in Handelinge 2. Die belofte kom julle toe en julle kinders, sê Petrus vir die mense wat daar so pas tot bekering gekom het. En julle kinders, ons hoor het met elke doop bediening. Julle kinders word ingesluit in die verbond en dis reg. Dis wat die Here wil hê. Verbond met Abraham, sy vriend, bevestig hy met wie? Hy bevestig dit van kind tot kind. Nou as God dit met die kinders bevestig, wie is ons om die kinders uit te sluit? As God sê die klein kindertjies is erfgename van die testament en deel van sy gemeente, kan ons mos nie weier nie. Ook aan hulle word die verlossing van sondes beloof en die geloof in Jesus Christus. Sal ons daar die belofte, wat openlik deur die doop vir ons gewys word, in twyfel trek? Maar dit kan mos nie. En daarom is ons so uitgesproke teen die sogenaamde groot doop. Asof 'n mens eers moet glo en dan gedoop kan word. En ons staan uitgesproke ten gunste van die kinderdoop. Dis die pad wat die Here wys. En ons volg hom. Ons volg hom dankbaar. Want hoe groot is God se genade vir ons almal, maar veral ook vir hierdie klein kindjie, dat hy met hierdie kind 'n pad wil loop. God wys nie die vir ons die pad aan nie, maar hy neem ons op daardie pad op, sonder dat hulle dit weet, dat hulle deel aan die verdoemenis in Adam, dat die kind weet nie, dat hy sonde doen nie, maar sonder dat hy dit weet, het hy ook deel aan Christus. Nou, dit, broeders en susters, moet gewys word. God merk erfgename met sy doop, en hy onderskei met die doop. God laat sien wie is die erfgename en wie nie. Vanuit die sigbare merkteken sê hy, leef by daardie onderskeid. Ouers, ons het ons kinders hier laat doop, party van ons baie lank gelede, ons het 'n belofte afgelê, voor God gesweer, dat ons hierdie kind sal opvoed in die vrees van die Here. Maar dan doen ons dit ook, wetende dat hulle, hierdie kleintjies, net soos jy self, 'n erfgenaam is van die ewige lewe, die Bybel sê, en dit is ook vir hulle bedoel, en daarom maak ons erns, met onderrig in die Bybel, kind moet weet wat staan in sy testament, in Godse testament vir hom en haar. Ons moet moeite maak met katekisasie en Bybel onderrig, ons moet Godvreesend besorgd wees oor alles wat ons kinders leer, want het gaan oor die testament. En julle kinders, julle wat gedoop is, en ook die wat nog gedoop moet word, wys dat julle kinders is, wat weet dat julle 'n kosbare erfenis het. Julle is die eiendom van die Here in die hemel. Bid vir hom, lees sy Bybel, wees nou geset met jou katekisasie, doen moeite om meer en meer van die Here uit te vind, wys dit veral tussen jou vriende. As mens speel, dink dan daaraan dat die Here mens sien speel, en dan wil hy ook geëer word deur jou. As jy in 'n hegte vriendskapsverhouding met iemand betrokke raak, en die liefde vlam op, dink dan daaraan, jy is 'n kind van God, wees eerbaar, wees versigtig met die ander een in die verhouding, jy is tempel van die Heilige Gees, jy is gedoop. Ons is sigbaar onderskei, broeders en susters, nie met een of ander groot merk of 'n groot kruis om ons nekke nie, nie met 'n plakker op ons kop nie, maar ons is gemerk met water. Ons is erfgename van God, mede-erfgename van Jesus Christus, en ons dank die Here daarvoor. Dink aan jou doop, verstaan jou doop, waardeer jou doop, en wees genieters van 'n nuwe testament wat uitloop in 'n ewige lewe. Amen. Ons Vader, U het ons anders gemaakt, uitgesonder van hierdie wereld, heilig. En ons is niks beter as iemand anders nie. Maar as ons wel deur die Heilige Gees beset, en ons word gelei en gedryf vanuit die woord, ons dankie dat ons die doopteken mag ontvang, en daar die teken wys vir ons besondere dinge aan. Dankie vir die testament wat U nagelaat het. En die inhoud van daardie testament is so ryk en so groot, ons kan nooit genoeg daarvan kry om het te lees nie, en daar oor na te dink, en met daardie testament besig te wees nie. Gee ons genade om te bly by al die eise wat U in die testament stel, maar om ook te geniet van al die heerlike gawes wat U daarin gee. Bewaar ons van paniekerigheid, asof ons dinge kan verloor wat ewigheidswaarde het. Dit kan nie gebeur nie. En as het hier op aarde nodig is, dat ons wel sekere dinge moet inboet, leer ons dan, Here, om baie welbewust te fokus op die dinge waar het regtig oor gaan. Seën ons in al ons werksamhede, sodat ons as getroue kinders van U, U naam sal verheerlik, vir ewig en altyd. Amen. Met die oog op... Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.